Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela dhe producenti Mahir Elshani. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidentja Yahya Aga merr pjesë në konferencën për siguri në Munich të Gjermanisë. Niveli i lartë i korrupsionit po dëbon investimet e huaja nga Kosova, alarmojnë ekspertët. Hillary Clinton mban fjalimin e fundit në pozitën e sekretares amerikane të shtetit. Shpërthim në kompaninë shtetërore të naftës në Meksik humbin jetën 10 njerëz. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahya Aga, ka udhëtuar për në Gjermani. Ajo merr pjesë në konferencën e 49 për siguri, e cila organizohet në qytetin e Munihut. Në konferencë do të marrin pjesë udhëheqës shtetësh dhe personalitete të ndryshme nga e gjithë bota, thuhet në njoftimin e presidencës. Konferenca nis punimet sot për t'i vazhduar deri më 3 shkurt. Në fjalimin e fundit si sekretare amerikane e shtetit, Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë më të fuqishme brenda dhe më të respektuara në botë sesa në kohën kur ka marrë postin e krye diplomatës 4 vjet më parë.
A lot has changed in the last 4 years.
Shumë çka ka ndryshuar në 4 vjetët e fundit. Në udhëheqjen e presidentit Obama, ne kemi përfunduar luftën në Irak, kemi nisur tranzicionin në Afganistan dhe kemi sjell Osama bin Ladenin para drejtësisë, ka thënë postierash Clinton. Senatori John Kerry, që është pasuesi saj në Departamentin e Shtetit, do të marrë detyrën më 4 shkurt. 25 njerëz kanë vdekur dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ka tronditur kompaninë shtetërore të naftës në Meksik, Pemex. Autoritetet thonë se numri i të vrarëve mund të rritet pasi 10 njerëz janë të bllokuar nën rënoja ose brenda ndërtesës së dëmtuar në Mexico City. Nuk është ende e qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin në ndërtesën 52 katëshe. Nuk kam ende një raport përfundimtar se çfarë ka ndodhur, andaj insistoj që të mos spekulohet, ka thënë presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto. Të pak të 26 njerëz janë vrarë në pjesën qendrore të Kinës kur një kamion që barte fishek zjarr ka eksploduar në një ur. Mediat shtetërore thonë se shpërthimi ka shkatruar një pjesë të urës 80 metrëshe jashtë qytetit San Menxia, duke bërë që 10 makina të bien disa metra poshtë. Ura ndodhet në autostradën G30, e cila është rruga më e gjatë në Kinë. Wall Street Journal është e përditshmja e dytë amerikane e cila ka thënë se është sulmuar nga hakerët kinez. Gazeta ka thënë se hakerët kanë pasur në shënjestër sistemin kompjuterik të saj. Më herët, sulme të hakerëve kinez ka raportuar edhe New York Times, duke thënë se ato kanë qenë hakmarrje ndaj një shkrimi kritik që ka publikuar gazeta për kryeministrin e Kinës Wen Jiabao. Pekini është akuzuar nga disa qeveri dhe kompani për spionazh kibernetik. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valerma.
Zenel, si e komentojnë gazetat raportimin e kryeministrit Thaçi në kuvent për takimin me Daçiçin?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë re se rezoluta që ka miratuar kuvendi i Kosovës në mbështetje të dialogut me Serbinë parashet edhe angazhimin e komisioneve parlamentare në këtë proces, por askush nga deputetët nuk po shqetësohet që ta ngrejë si çështje diskutimi mos përcjelljen e rezolutës në këtë pikë. Gazeta sekson se pavarësisht se qeveria është e autorizuar me rezolutën e 18 tetorit vitit kaluar që të udhëheqë bisedimet me palën serbe, ligjvëndësit nuk duhet të rinë si spektator dhe të presin sa herë që vjen kryeministri Thaçi nga Brukseli për t'ju raportuar. Nga ana tjetër, gazeta ka vënë pas se mos publikimi marrëveshjeve hedh hije dyshimi mbi vërtetësinë e deklarimeve për dobinë e tyre. Në këtë kuptim, Kosova sot thekson se deputetët është dashur ta detyrojnë qeverinë t'u aspalosë jo me fjalë, por me letra çdo gjë që ndodh në Bruksel. Një gjë e tillë, sipas Kosovës sot, do ta shtonte besueshmërinë te dialogu si proces kryesor për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Fondi për verjun Zenel po ashtu është bërë teme komenteve dhe diskutimeve të shumta. A ka diçka në shtypin e sotëm?
Po, Valona e përditshme ku auditore vlerëson se përderisa Parlamenti i Kosovës si institucioni vetëm kushtetues i autorizuar nga qytetarët për të menaxhuar paranë mbledhur në gjithë territorin e Kosovës, pavarësisht se për cilën pjesë të vendit bëhet fjalë për këtë para të mbledhur, përderisa Parlamenti i Kosovës shndrohet në spektator të evidencimit të parash veriore në profesar, por jo edhe zoti saj, atëherë si shtekson gazetat bëhet fjalë për një paralelizëm financiar që shërben si bazë një autonomie financiare për veriun. Gazeta thekson se përderisa qytetarët e një pjesë gjeografike të Kosovës kontribuojnë dhe fitojnë ndaras në një dhe nga një fond, atëherë kjo ka të bëjë me një paralelizëm financiar për veriun. Sipas kuazitore, një paralelizëm i tillë financiar përbën në esencë një situatë antikushtetuese, antiligjore dhe përtej çfarë do parashikimi brenda pakos së ahtisarit. Gazeta vënë pas se fondi për veriun është antikushtetues dhe antiligjor me që kushtetuta e Kosovës dhe disa ligje suksesive që regulojnë aspektet financiare, doganore, bugjetore në Kosovë përfshirë dhe vetë kodin doganor të Kosovës nënkuptojnë trajtim të njëjtë të çdo euroje brenda territorit Kosovës. Valona?
Për fund, çfarë do të veçoni tjetër, Zenel?
Nga përditshmja ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë tenderët në Post-Telekomin e Kosovës, që sipas shoqërisë civile kanë për qëllim zhvatjen e kësaj kompanie në prag të shitjes së saj. Gazeta ka vënë pas se për 3 muaj menaxhmenti i Post-Telekomit Kosovës ka shpallur 5 tender për furnizim me telefona mobil. Vlera e vetëm 2 kontratave të fundit sipas të përditshmes ekspres ishte 15.000 euro. Përderisa zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë sqaruar se për çfarë telefona bëhet fjalë e as për kë po blihen ata, shoqëria civile në anën tjetër thotë se këto shpenzime pa kontroll nga menaxhmenti i PTK-s po bëhen për të zhvlerësuar ndërmarrjen që është në prag të shitjes. Sipas analistëve të politikave në lëvizjen Fol, shpenzimet e tilla më shumë se sa që janë shpenzimet komunikimit janë çështje të korrupsionit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera. Investimet e huaja në Kosovë janë vlerësuar vazhdimisht si mjetet të domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por ekspertët e ekonomisë shprehen të shqetësuar me rënjen e tyre për shkak të siç thon shkallës së lartë të korrupsionit në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në vend në forma të ndryshme vazhdimisht kanë ftuar investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, pasi këto mjete janë vlerësuar si mjetet e domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Por njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se investitorët po hezitojnë të investojnë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit dhe mos luftimit të kësaj dukurie nga autoritetet kompetente. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura vetëm me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, ndërkaq pas privatizimit të shumicës së këtyre ndërmarrjeve janë zvogëluar investimet. Ibrahim Regjep, udhëheqës i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, konsideron se pritjet për investime kanë qenë shpresa dhe ëndrat e kota. Pasi sipas tij, ekzekutivi i vendit nuk ka krijuar ambient të favorshëm për këtë çështje, ndërsa edhe kur ka pasur projekte për investime potenciale, qeveria ka neglizhuar projektet.
Realisht projektet më të mëdha ku është prit dhe në kapitali hujt, po përlëngohen, po zvarritën, dhe edhe sërtë qeveria Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëjë.
Si pas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, shuma e investimeve të huaja direkte në 9 mujore në vitit të 2012 është 178.5 milion euro, apo si që është thënë 50% më pak se në vitin 2011. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thekson se edhe gjatë këtij viti, Kosova do ballafaqohet me mungesë të investimeve të huaja. Demi vlerëson se shkalla e lartë e korrupsionit është një ndër faktorët kryesorë që investitorët e huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Lajmet e fundit i është kërkuar i shpejt shumë investitorëve të huaj, nuk janë sinjali i mirë, ne nuk jemi duke i ftuar investitorë, por vetëm duke i largu. Është konsideru se investimi në zona ekonomike, krijimi i parqeve industriale do të jetë një karrocë që do t'i ofrohet investitorëve me qëllim që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, mirë po ne së fundmi kemi pa që këto parke industriale janë të mbushura me korrupsion. dhe punimi i tyre ka zgjatën me shumë vite.
Sidoqoftë, raporti i fundit i Bankës së Botërore, publikuar në tetor të vitit të kaluar, në vlerësimin për mbrojtjen e investitorëve, e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendi 174 e kishte radhitur në vendin 117, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Por Agrondemi konsideron se kjo ka të bëjë vetëm me përmirësimin e legjislacionit, por në praktik kjo nuk zbatohet.
Ajo çfarë do duhet bërë është të krijojmë vërtet një ambient ku investorët e jashtëm do të kenë arsye të vinë dhe të investojnë në Kosovë, përndryshe ne nuk jemi një treg atraktiv për investitorët e jashtëm, kemi një forcë jo të lirë punëtore, dhe kemi një forcë punëtore jo të përgatitur për punë të shekullit 21 për shembull për teknologji informative apo për fusha tjetër të investimeve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 deri në 3 mujorin e parë të vitit të 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën e rreth 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertë të çështjeve të arsimit dhe prindër të nxënësve thonë se cilësia e arsimit në Kosovë, si në ciklin e ulët, ashtu edhe në atë universitar, është në nivel mjaft të ulët, por ndryshe shprehen zyrtarë të agjencisë së akreditimit, sipas të cilëve reformat e Bolonjës kanë rezultuar të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Cilësia e ulët e arsimit si në institucionet para universitare ashtu edhe në ato universitare mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushë dhe prindër të nxënësve të cilët ndjekin mësimet në shkollat publike të Kosovës. Ata thonë se cilësia e dobët në arsim po rrezikon të ardhmën e Kosovës. Reformat e bëra përgjatë viteve në sistemin arsimor, bën të ditur ekspert i çështjeve të arsimit Halim Hyseni, ka dështuar në tërsi.
Ata të cilët janë marrë me reforma nuk kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur njohuri të mjaftuara të teorisë së ndryshimeve në arsim. Në këto ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë nxënësit, në këto ndryshime nuk kanë qenë të përfshirë prindërit.
Në anën tjetër, reformat e bëra në sistemin arsimor edhe nga prindërit e nxënësve në Kosovë shihen si të dështuara. Albana Nikshi, prindër i një nxënësi që ndjek mësimet në një shkollë publike në Kosovë, tregon se nuk është as pak e kënaqur me nivelin arsimor.
Sa i përket cilësisë arsimit në vendin tonë si prind, mendoj se nuk kemi në nivel në dorë, ndoshta kemi kërkesa të mëdha edhe ndaj mësimdhënësve, por edhe ndaj fëmijëve tanë. Përderisa kushtet në shkolla nuk janë të plotësuara atë sa duhet për fëmijët, nuk mendoj se cilësia ka arritur në nivelin e dorë.
Reformat e bëra gjatë këtyre viteve, thot ajo, nuk kanë ndikuar në ngritjen e nivelit të arsimit në Kosovë. Megjithatë, ajo shpreson se me disa ndryshime që pritet të ndodhin gjatë këtij viti në sistemin arsimor, do të ketë përmirësime.
Mendoj se reformat në arsim po shpresoj tash me kurrikulën e re, e cila ende s'ka filluar të zbatohet në shkollat tona, po shpresojmë që do të eliminohen disa gjërat e tepërta që janë në librat e fëmijëve tanë, janë tepër për moshat e fëmijëve tanë.
Ndryshe nga vlerësimet e këtyre të fundit, shprehen zyrtarët e Agjencisë së Akreditimit në Kosovë, agjenci kjo e cila vlerëson cilësinë e institucioneve publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Muja nga kjo agjenci tregon se që nga pasluftë arsimi i lartë në Kosovë ka kaluar nëpër disa faza. Kosova, tregon ai, është ndër vendet e para cila ka filluar të zbatojë reformën që ka dalë nga deklarata e Bolonjës.
Është vërejt një përmirësim përmbajtësor, si të institucionet private të arsimit lartë, po ashtu edhe të ato publike. Kjo, para se gjithashtu, ka pasur të bëjë me përmirësimin e vazhdueshëm të kurikulave të tyre, dhe mund të them direkt që të gjitha kurikulat të cilat kemi në Kosovë janë kurikula që janë krahasueshme me kurikulat në institucionet më prestigjioze evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidentja Jahjaga merë pjesë në konferencën për siguri në Munich të Gjermanisë. Niveli lartë i korrupsionit po dobon investimet e huaja nga Kosova, alarmojnë ekspertët. Hillary Clinton mban fjalimin e fundit në pozitën e sekretares amerikane të shtetit. Shpërthim në kompaninë shtetërore të naftës në Meksik humbin jetën 10 njerëz. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashk për të u takuar sërish në orën 12:00. Për më shumë informacione vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Telan nga Praga jurojnë një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.